až na dřeň.
Rodák z Chrudimi mi vystudoval dějepis a pedagogiku a dlouhá léta pracoval jako učitel a vychovatel. Už od malého to ale táhlo k výtvarnému umění. Působil ve studiu Bratři v triku, vydal několik komiksových knih a v současnosti spolupracuje také s nadačním fondem Zdenky Žádníkové, který zvelebuje české nemocnice. Naším hostem je Libor Škrlík. U mikrofonu je Kateřina Kubalová. Dobrý poslech přeji.
Výtvarník Libor Škrlík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Povězte mi, na čem všem a kde všude vlastně můžeme vidět vaše malby a kresby?
Tak moje malby asi nejvíc můžete vidět na místech, kam úplně rádi nechodíte. A to jsou nemocnice a hlavně jsou to teda dětské nemocnice. V podstatě po celé republice by se dalo říct.
Jak se vám vlastně pracuje pro nemocnice? Sám jste řekl, je to místo, kam neúplně rádi chodíme. To je velká pravda. Jaké to bylo, když jste vešel do té nemocnice třeba poprvé s tím záměrem? Tady něco vymaluju.
No víte co, ono se to vyvíjelo postupně, protože určitě teďkon mě to živí, teď je to moje práce, ale určitě to nebylo tak, že jsem si jednoho dne jsem se zbudil a řekl jsem si tak, dobře, a ode dneška budu malovat po nemocnicích a bude mě to živit. To určitě ne. Vlastně první nemocnice byla Chrudimská a tu jsem dělal ještě v době, kdy jsem učil na základní škole doktora Malíka na druhém stupni. A vlastně protože věděli, že rád kreslím, že mě to baví, tak se na mě z Chrudimské nemocnice obrátili, jestli bych jim neudělal nějaký obrázky na dětském oddělení. A tam jsem chodil vlastně o víkendech, o sobotách, o nedělích, ve svým volnu a tam jsem vlastně poprvé začal tvořit.
Jak vlastně vybíráte, jakým způsobem a co v té dané nemocnici namalujete? Liší se to, předpokládám, že je něco jiného v Chrudimi, něco jiného v tom Motole?
Samozřejmě liší se to, ale ten rukopis...
Styl je stejný,
ten styl
to
je stejný, protože vlastně pro výtvarníka rukopis, podle kterého vás poznají, je to nejcennější. Ale samozřejmě není možný brát to jako přes kopírák, abyste se podívali na věc v Ostravě a řekli, že je to úplně stejný jako v Praze nebo v Chrudimi, takže to určitě ne. Takže ten styl se mění, obsah se přizpůsobuje tomu místu. Hodně třeba využívám regionální prvky k malování, protože to ty lidi baví, když tam třeba sedí v čekárně a vidí, že tam je rozhledna, kterou mají za městem, nebo že tam je kousek jejich náměstí a potom jejich náměstí se prohánějí myši, tak myslím si, že to je docela švanda a že to ty lidi baví tohleto.
Pojďme se podívat, jak to vlastně vzniká. Krok za krokem ty krásné malby na těch nemocničních stěnách. Třeba na případu Motola, který jste teď vlastně otevírali nedávno. Dětskou pohotovost. Tak když vy tam přijdete, teď jsou tam ty holé stěny, tak jak to pro vás začne?
Tak začne to tím, že se vlastně seznámíme se zdravotnickým personálem. To je prostě úplně základ, od kterého se všechno odvíjí. Protože my jsme si se Zdenou Žádníkovou vlastně říkali, že to nechceme dělat tak, že nikam prostě vtrhneme jako vítr, teď tam něco uděláme a teď si lidi z toho sednete na zadek. To určitě ne. Takže já musím přesně vědět, jaký děcka tam třeba chodí, jak dlouho tam v tom prostoru trávějí. Protože pokud je to třeba motolská čekárna, o který jste před chvíličkou říkala, tak to je místo, ve kterém tráví toho času hodně. 2, 3, občas i 4 hodiny. A takže vlastně první požadavek, který vznesla paní primářka a paní vrchní, ať je tady hodně věcí, které můžou během toho čekání objevovat, na které se můžou dívat. Takže ta konzulta se s personálem, to je prostě úplně první krok. Potom se udělají vlastně nějaký skici, nějaký náměty a přichází další kolo přátelských rozhovorů, kdy si říkáme, jako tohle je dobrý, tohle to třeba by se nám úplně nezdálo. No a potom začíná práce přímo v terénu.
Přímo v terénu, to znamená za plného běhu třeba toho daného oddělení.
Většinou jo, většinou to prostě nejde udělat tak, aby člověk přišel a měl ideální podmínky, že nikde nikdo. Klid na práci. Například právě v Motole, tam to bylo za plného běhu stavby. Tam vrcholila stavba, a to velká stavba. Takže to byl opravdu adrenalinový sport se vším všudy. Když jsem třeba začal malovat na kousku zdi a říkal jsem si, teď tady nikdo nebude rušit a za chvilku tam naskočil chlapík se zbíječkou. Tak jsem šel o kousek vedle, pak tam najela fréza a tak dál. Takže prostě je to za plného provozu, ať už nemocničního, anebo stavebního.
Pro každého je důležité to, zda se ta jeho práce líbí té cílové skupině. Předpokládám, že i pro vás je důležité, jak se to těm dětem a rodičům líbí. Chodíte to třeba zkoumat, pozorovat, jestli tu prohlížejí, jestli to splnilo ta očekávání.
Ono to je, tady to, co říkáte, je hrozně velký problém, no, ta zpětná vazba, protože když ti lidi přijdou do nemocnice, tak jsou rádi, že se to odbydou a že jdou domů, a když je tady ty věci potěší, tak samozřejmě mají z toho radost, ale už asi většina z nich nemá potřebu to sdílet dál, ale někteří to přesto sdílí, takže ohlasy nějaký máme. A za každý vlastně takový ohlas jsme strašně rádi. A jestli se to líbí, já doufám, že se to líbí většině, protože jsem se smířil s tím, že není možný udělat věc, která by se líbila každému. To by bylo prostě proti přírodě. To prostě nejde. Ale na druhou stranu v těch zařízeních nejde dělat tak, jako třeba dělal pan Knížák, že namaloval věci, které ty lidi štvaly, a on potom vlastně nadával, že tomu nerozumějí, když se jim to nelíbí. To si myslím, že je druhý extrém. Takže snažím se to udělat tak, aby se to líbilo mně, protože jinak bych znásilňoval sám sebe, aby se to líbilo mně, aby se to líbilo většině.
Malujete obrázky pro děti. Odskočíte si občas i nějaké práci pro dospělé?
Určitě si odskočím a to rád, teda, protože kdybych dělal jenom myši, a tak bych se z toho zbláznil. A teď třeba ve spolupráci se Zdenou Žádníkovou připravujeme hodně zajímavý projekt, a to je paliativa milosrdných sester Boromejek tady v Praze na Malý Straně. Takže to zase je něco úplně jiného. Tam se budou malovat roční období, budou se tam malovat gotický okna, a tak jsem na to zvědavý, je to taková výzva. A taky jsem měl tu čest dělat třeba pro lidi, co žijí v Alzheimerovém centru v Roztokách tady. Tak to bylo taky zajímavé, jak na to třeba ty lidi reagují. Oni třeba, jim nefunguje krátkodobá paměť, oni nevědějí, kudy se jde na záchod nebo do výtahu, ale perfektně si pamatují, co bylo před 30-40 lety. A třeba jednou z klientek tady toho zařízení byla paní, která byla kunzhistorička, byla kurátorkou výstav v Pražském muzeu. A tam měla neuvěřitelný postřeh, jo, kdy třeba já jsem tam maloval letohrádek a potřeboval jsem posunout stromy, aby to prostě výtvarně vypadalo líp, tak jsem je šoupnul opticky, já nevím, třeba o 5 metrů dopředu. A ta paní se na to koukala a říká, jo, je to dobrý, ale proč jsou ty stromy vepředu, když oni jsou jinak vzadu, jo. Takže vás to překvapuje, neustále vás to překvapuje a potkáváte neuvěřitelný, zajímavý lidi, a je to sice práce, ale má ohromný přesah.
Potkáváte spoustu lidí, ale také spoustu lidí s těžkým osudem. Říkal jste, že jste maloval pro Alzheimer centrum, tak tam asi ta práce není úplně jednoduchá. Jak to zvládáte, když tam malujete a teď tam
myslíte
kolem vás
psychicky,
chodí?
Myslíte psychicky, ano. Já nevím teda, ale asi se pod kůži se vám to dostává. To jako asi není možný jako tam přijít, prostě něco udělat a odejít, aniž by to ve vás zanechalo nějakou stopu, to určitě nejde. Takže asi si víc všeho vážíte. Jo? Když prostě vidíte osudy některých lidí, tak pak mě třeba štve, když potkáte spolužáka, který ho dloubne pod žebrem a už kňučí. Takže asi to změní trošku ten žebříček hodnot, nebo určitě. A teď vlastně mám i báječního parťáka, báječního spolupracovníka, který jsem poprvé vlastně využil právě tady v Motole na pohotovosti. A je to 16-letá holčina, jmenuje se Barča Sedláčková, říká si pusopiska, ona je kvadroplegik a vlastně jediný, co může, že maluje pusou. A já jsem o ní dříve nevěděl, a teď právě, když jsme připravovali motivy do Motola, tak na mě vyskočil její příběh na Facebooku. A ten její příběh sdílela moje bývalá žákyně, kterou jsem dřív učil. Takže se to všechno pěkně jakoby začalo propojovat. A Barča se dlouhodobě v Motole léčí, takže jsem ji oslovil a vlastně jsme vytvořili první společnou práci, kdy ona namalovala znamení zvěrokruhu a ty jsou vlastně součástí těch dalších maleb, které tam jsou ode mě.
Výtvarník Libor Škrlík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeně, dělá mimo jiné živou malbu. Co to je?
Živá malba je něco, s čím se nechá pracovat. Protože oni už ty obrázky, které dělám po nemocnicích, tak jsou takový vyprávěcí. Aby prostě jsou tam takový mikropříběhy, a když si tam rodiče třeba nebo i zdravotnický personál nějak s tím dítětem se v tom prostředí objeví, tak můžou vyprávět, jo, kam pak jede ta myška, co dělá tady ten panáček a tak dále. A mně se líbilo, že to funguje, a chtěl jsem to ještě posunout dál, takže vzniknul projekt Živá malba, který se začal objevovat vlastně v zařízeních pro děti se syndromem autismu. A oni vlastně, je tam spousta prvků, které oni ovládají, na které si můžou šáhnout a prostě s tím pracují. Takže ta živá malba slouží nejen jako dekorace, ale i jako funkční médium pro další práci a rozvíjení třeba jemné motoriky a dalších smyslů, smyslových věmů.
Dá se vlastně říct, jak moc se liší vnímání toho výtvarna z pohledu zdravých dětí a těch autistických, vnímají jinak malby?
Vnímají je, musíte respektovat pravidla, protože třeba autista musí mít jasně vymezený prostor. Jo, oni prostě je vykolejí, když je něco jinak. Takže ty obrázky, základ je jakoby stejný, ale mají přesně vymezenou plochu, třeba barevnou, která je barevně ohraničená. Jo? Takže figura je třeba v modrém poli, další figura je třeba ve žlutém poli. Semafor, který ovládají, je zase v jiným. A oni přesně vědí, jako v jakým prostoru se teď pohybujou.
Napadá mě, když pracujete pro nemocnice nebo mimo jiné třeba pro výslechovou místnost policie v Pardubicích, jste maloval, ale zkrátka na zadání. Tak jak moc si tohleto rozumí s tou vaší uměleckou duší, která by se chtěla zase nějakým způsobem prezentovat?
Není
to trošku rozpor?
Víte co, já jsem šťastný. Já se nemám pocit, že bych se nějak znásilňoval. Ten pocit jsem měl, víte kdy? Když jsem, ještě než jsem začal spolupracovat se Zdenou, tak jsem poměrně dlouho dělal velkoplošný nástěnný malby a trojrozměrný reklamy pro velké firmy. Jo, po těch barech a tak dále. A měl jsem se dobře, uživilo mě to, ale potom mě už začalo strašně líst na nervy, že vlastně musím pořád jít někomu strašně naproti. A navíc majitelé těch barů byli všichni jakoby přes kopírák. Já to radši nebudu rozvíjet, abych potom nedostal někde počuní, ale prostě tam jsem měl pocit, jako, že už dobrý, že už nechci. Takhle dál. Jo? Ale tady mám pocit, jakoby, já mám poměrně velkou svobodu. Jo, to není, my vymyslíme třeba téma, jaký uděláme a pak už mě ty lidi nechávají. Protože oni pochopili, nebo velice rychle přijdou na to, že není možný, aby přišli a abychom řešili, jestli tady ta kytka bude víc vpravo nebo víc vlevo, protože to bychom se vlastně nikam nedostali. Jo. Takže mám pocit velký svobody. Aspoň teda, než do toho vstoupí genderoví aktivisté. To je věc, který se bojím a která doufám, že hodně rychle zmizí ze světa.
Vypráví Libor Škrlík. Jak se vám vůbec pracuje se stereotypy, které jsou mezi námi? Co nám to
já
líbí,
si na nich, paní redaktorku, dávám strašně záležet na těch stereotypech, protože když namaluju holčičku, tak má červenou sukínku. Když namaluju kluka, má prostě kalhoty a má kšiltovku. A to, co se teď vlastně začíná objevovat, jako hlavně zničit stereotypy, mně to přijde jako hra s ohněm, protože na těch stereotypech přece stojí základy společnosti. Na těch stereotypech stojí žebříček hodnot. A tady do toho žebříčku já mám pocit, že se systematicky kope, že se systematicky okopává, zpochybňuje, aby byl prostě ještě slabší. Dobře, tak chápu, že jsou holčičky, které nechtějí mít sukínku, mají kaloty, dobře, je to jejich věc, ale nemusím z toho dělat prostě nějaký další zákon a nějak z toho dělat přednost. Jo, mě třeba tohle, to strašně mě to začalo štvát v době, kdy se tady začalo mluvit o kouření marihuany. Když se říkalo, když třeba známý zpěváci, který mám rád, začal říkat, teď to vlastně úplně jedno, jestli kouříš trávu, to ti nic neudělá, prostě klidně si kouř, jak chceš. Jo? A říkal jsem si, Safra, tohle to říká chlap, který už má něco za sebou, je teda pevný v kramflecích, ale poslouchá ho 14-letý kluk a když mu prostě jeho vzor říká kuř trávu, jak chceš, nic ti to neudělá, to je prostě nesmysl. Jo? A postupně jakoby salámovou metodou se tyhle ty věci jakoby dostávají mezi lidi a prostě si myslím, že stereotypy musí být. Když to přeženu, tak třeba stereotyp je, že se dobře chovám ke své ženě. A budu-li tady bojovník proti stereotypům, tak vezmu gumovou hadici a střískám je. Takhle to cítím. Takhle si prostě myslím, že tohle to je špatně.
Narazil jste někdy?
Velmi.
Se svou tvorbou?
Narazil jsem a do doby, než jsem narazil, tak jsem si myslel, že to je tak jako dobře, je to nějaká skupina lidí, která o tom tak jakoby tlachá, není třeba o čem mluvit, a narazil jsem Motole, když jsme dělali orientační systém po dětském oddělení a tam vlastně bylo potřeba dělat výtvarné zkratky, kde se najde třeba rentgen. Tak jsem namaloval lampičku, to je rentgen. Lůžkový oddělení, slon leží v posteli. No, jenomže tam byla i cizinecká ambulance, takže jsem samozřejmě využil stereotypu a namaloval jsem tam usměvavýho černouška, usměvavýho Aziata a usměvavýho Indiána. 3 roky to nikomu nevadilo a pak se tam objevila nějaká aktivistka, která začala do toho teda šít takovým způsobem, kterýmu jsem nerozuměl, který mě velmi urážel, a když jsem požádal třeba redaktorku z iDNESu, aby nás seznámila, že bych rád ukázal i jinou práci a aby to viděla jakoby v kontextu, tak k tomu už nedošlo samozřejmě. Protože se objevilo téma, o kterým se diskutovalo, a prostě byl to nesmysl. A většina lidí na ty obrovské diskuzi, která kolem toho byla, tak to samozřejmě shodila ze stolu. Jo, tam se mi třeba líbilo, že tam psal pán, který má za manželku paní z Vietnamu, tak jí to ukázal a říkal, jako, jak moc jí to uráží. Říkal, paní se začala smát, prostě takhle to je, takhle prostě nás ten Bůh stvořil. To není urážka, když prostě černocha namaluju černýho, když bělocha namaluju bílýho. A když to spochybňuju, tak přeci spochybňuju přírodu.
Neberou vám tyhle ty žabomyší spory tu chuť pracovat? Nechtěl jste s tím někdy seknout? Třeba právě s tím.
Naštěstí on byl jenom jeden, tady ten spor. Já doufám, že už žádný nepřijde, protože já bych si v životě nedovolil nikoho urazit. Nejsem v žádný politický straně, ani v žádném hnutí. Prostě mě tyhle ty věci fakt jakoby nezajímají. A úcta k člověku je pro mě fakt jako strašně důležitá. Ale doufám, že už se to prostě nestane a že budeme dělat hezký věci, a když prostě se někomu nelíbí, tak mě to bude líto, ale doufám, že to bude menšina. No.
Libor Škrlík vlastně není prapůvodně výtvarník, ale učitel. Vy jste vždycky chtěl učit, vždycky vás to lákalo, ta práce s dětmi?
Já jsem na to přišel, mě hrozně bavili, jako dítě jsem miloval komiksy a rychlý šípy jsem miloval. Ježíš, to se mi tak strašně líbilo, to, něco takového bych chtěl strašně umělat. A žil jsem modrý život rychlých šípů a tak. A vždycky jsem měl kolem své partu dětí a prostě pro ně jsem dělal soutěže a závody a takovéhle věci. No a to, že budu učitelem, to mě napadlo, když jsem byl na vojně, protože jsem na vojnu šel hned po gymplu, jsem se nikam nedostal, tak jsem šel na vojnu a tam jsem hlídal vrtulníky a kamarád mi psal, že dělá vychovatele a že je to skvělý, že ho to strašně baví. Tak jsem si říkal, no tak jo, tak bych to mohl dělat taky. Takže po návratu z vojny jsem se dostal k dětem jako vychovatel a potom jako učitel a bylo to skvělý, bylo to úžasný období. A třeba na začátku 90. let, když jsem začal učit na chrudimské škole doktora Malíka, tak se sem vlastně začaly dostávat ty alternativní způsoby výuky, takže jsem jezdil na přednášky Holanďanů z valdorské školy a vlastně všechno jsme to potom přenášeli tady u nás doma. Bylo to skvělý, bylo to úžasný.
Říká Libor Škrlík. Vy jste svého času učil i problémové děti v takzvaném pasťáku. Jaká byla tahle zkušenost?
Tahle zkušenost byla hodně drsná. A v podstatě, jestli posluchači znají film nebo nějaký z filmu Bastardi, tak to je ono. Tam to bylo ukázané vlastně v té syrovosti, tak jak to je. Ale zvláštní, já jsem se s těma dětma dokázal tam dohodnout. Já jsem z pasťáku odešel kvůli dospělým. Je to s těma dětma zoufale těžký, je to strašně těžký a hlavně ten systém je nastavený velmi zvláštně, je nedomyšlený, protože tam na jednom pokoji je kluk, který utekl 3x z dětského domova, protože se mu stejskalo po mámě, tak ho dali do pasťáku a vedle něj na posteli leží kluk, který chladnokrevně chytil holčičku malou pod krkem, dali tam nůž a šel loupit na benzinovou pumpu. Takže pokud jsou pohromadě dlouhodobě takhle rozdílný děti, tak to není dobře, že jo, samozřejmě. No.
Často se mluví o tom, že učitelé to mají v dnešní době hodně těžké, že si děti hodně troufají a učitelé si nemůžou troufnout prakticky na nic. Vy sám jste mi před natáčením říkal, že učitel je takový bezzubý nástroj.
Ano, on nemá v ruce vůbec nic, s čím by mohl pracovat. Takže pokud někdo říká, že prestiž učitelů malá, a že to je kvůli tomu, že mají malý výplaty, tak to není pravda. Teď neříkám, jestli mají malý nebo nemají. O tom samozřejmě to mi nepřísluší tohleto hodnotit. Ale oni se nemůžou projevit, oni nemůžou říct svůj názor, protože okamžitě se objeví aktivní rodič, který přijde do školy a toho učitele před očima minimálně svého dítěte poníží a ten učitel nemůže. A co mám třeba informace, tak na spoustě škol začíná porada tím, že ředitel sdělí svým kantorům, hlavně ať nejsou problémy, hlavně ať prostě nemusíme řešit něco, co by se dostalo ven, a to si myslím, že je špatně. Ale myslím si, že to je dočasná věc, protože už se zase začíná objevovat starý dobrý Matějíček, a zase s velkou pompou, který krásně popsal, že dítě ke svému zdravému duševnímu vývoji potřebuje mít pevně daný mantinely. Potřebuje mít hřiště, aby věděl, na jakým hřišti se hraje. A pokud mu rodiče někdy té ve víře, že je to nejlepší pro dítě, někdy z nevědomosti mu ty mantinely také zbourají, tak to dítě je nešťastný, protože to dítě neví, kde se pohybuje, jaký je jeho životní prostor, a vlastně to dítě je z toho frustrovaný. Takže doufám, že brzo zase se vrátíme zpátky tady s tímhletím. No.
Byly ty problémy, o kterých jsme teď mluvili, ten důvod, proč vy jste ze školství odešel? Nebo to byla jen čistě láska k tomu
asi ne,
výtvarnu?
Asi to nebylo. Já maluju od 4 let vlastně, a teď, jak jsem říkal, jak jsme se bavili o Motole, tak tam kromě teda Barči Sedláčkový se mnou spolupracovala, jsem se obrátil na výbornou astroložku Petru Nelsmolovou, protože jsem tam potřeboval nějaké povídání o hvězdách, takový zábavný horoskopy a tak dále. A první naše setkání proběhlo tak, ještě, když jsme se ještě tady psali mailíkama, a domluvali jsme si první schůzku, tak jsem mi napsal jako PS a datum svého narození, a jestli ji neodradím od té schůzky, když je astroložka. A ona na tu první schůzku do čajovny mi přinesla můj horoskop a povídá, no helejte, to je jasný, vy to máte v karmě. Prostě minulý život, současný život, prostě vy musíte dělat, musíte malovat, jako, takže jsem karmický malíř. Nejsem akademický, jsem karmický malíř. Takže mě to prostě k tomu zoufalo. Víte co, to je takový to, že něco uděláte a nevíte, proč to děláte, a ta mozaika se vám začne skládat až později. Takže teď už vím, proč se ty věci všechny děly, teď už vím, proč v 25 jsem opustil místo učitele, vzal jsem si kufr a šel jsem dělat do studia Bratří v triku tady na Barandově a chtěl jsem udělat večerníček. Teď už tomu rozumím, proč se ty věci děly. No.
Když jste ten karmický, díkoli akademický malíř, tak chybělo vám někdy to akademické vzdělání, to výtvarné?
Ze začátku jo, ale ne ani tak jakoby prakticky, ale spíš jako mentálně, že jsem měl, jakoby cítil jsem se méně cenej, jakože že nemám výtvarné vzdělání.
Dávali vám to někdy kolegové výtvarníci třeba znát?
Ty mi to nedávali znát. Pro mě třeba bylo hrozně jakoby velký vyznamenání, když jsem byl přizvaný v Chrudimské galerii na výstavu regionálních malířů, kde já jsem v té době byl tenkrát nejmladší, teď už by to bylo v obráceně, ale vlastně s chlapama, který dělali fakt dobře, byli bezvadný, uznávaný, takže jsem s nima mohl sdílet společnou výstavu, a oni mi to, nikdy mi to nikdo nepředhodil. Těžce jsem to nezdyšně vyhazovali z výtvarky na pedáku. To mi bylo 20 nebo 21 a hlásilo se nás na tu výtvarku 6 a těch 5 vzali a mě jedinýho vyhodili. Tak jsem prostě vyšel ven z té školy, barvy jsem nacpal do prvního odpadkového koše a říkal jsem si, že už to víckrát nechci vidět, ale pak se to oklepalo a pak jsem si teda ego jsem si srovnal, když se mi podařilo udělat animátorské zkoušky na Barandově ve studiu Bratří v triku, tak jsem si říkal, tak ono to tak bídný se mnou nebude.
No. A vy máte na svém kontě i nějaké animované filmy?
Mám několik. Vlastně ještě než jsem definitivně opustil školu, tak jsem chtěl jsem učit a k tomu dělat výukový filmy animovaný. A takhle vlastně vzniknul i animovaný film Bubeníci, který vlastně z doby Marie Terezie, a vlastně byl to prostředek pro alternativní způsob výuky dějepisu.
Vy vůbec propojujete to výtvarno s tím pedagogičnem. Vy tady máme i Čendu Buráčka, kterého vy jste stvořil, a on učí ve vašem podání i angličtinu, jestli se nepletu.
Učí i angličtinu, protože teď vlastně využíváme Čendu Buráčka a další komiksy, o kterých bych se potom rád zmínil, právě v těch čekárnách, kde jsou k tomu přidělaný QR kódy, a když se tam dlouho čeká, dneska chytrý telefon už má skoro každý, tak stačí načíst QR kód a buď to si ten komiks přečíst normálně, anebo v angličtině, což si myslím, že je docela bezvadný.
Říkala jste, že chcete mluvit o komiksech. To je ta cesta, kterou se teď chcete vydat.
Ta mě baví. Komiksy mě hrozně baví.
To jsou ty rychlé šípy.
Já doufám, že jednou dozraju a udělám něco tak, co lidi tak osloví, co je tak omráčí jako rychlý šípy, protože Já nevím, jestli to dneska jde vůbec, ale určitě to jde. Určitě to jde,
Rychlejší psy jsou neuvěřitelný fenomén.
To
dá
je...
se to překonat vůbec?
To se nedá aspoň překonat. Nedá,
dohnat.
Ne, nedá. Nedá se to překonat, ale aspoň na 2 světelné roky se jim přiblížit bych chtěl. Kobych se krásil v tom, že vlastně se tam spojuje mluvený slovo, protože mě baví třeba i divadlo, s dětma jsme hráli divadlo. A že to není jenom to kreslení. Chvilku vymýšlíte text, chvilku vymýšlíte, kreslíte, pak to dáváte dohromady a přicházíte vlastně do kontaktu i s lidma z jiných profesí, což je bezvadný. Teď vlastně máme se Zdenou Žádníkovou nový projekt, jmenuje se Mudrovinky a je to preventivně zábavný komiks do čekáren. Je to příběh o balónkových pirátech, který vletějí dítěti do ucha, když nemá čepici a pak teda přichází problémy všechny. A teď vlastně připravujeme druhý díl Mudrovinek, ten bude o zubech a tam zase spolupracuju s velmi šikovnou ústní hygieničkou, jestli to říkám dobře, dentální hygieničkou, jmenuje se Míša Moravcová, je s Chrudimi a už se moc těším, až ten příběh doděláme.
Herečka Zdenka Žádníková, se kterou spolupracujete právě na těch nemocničních malbách, o vás mluvila jako o dospělém mužském s dětskou duší. Má pravdu?
Tak to já nedokážu posoudit. To musí asi posoudit okolí. Je mi 52. Jsem strašně spokojený, jako nikdy jsem neřešil, jako jestli mi je tolik nebo tolik. Jako já mám hroznou radost, že se pořád otvírají další a další dveře a že vlastně v téhletý době kapitalismu volný soutěže, kdy teda je to tvrdý, že jo, všichni nějakým způsobem bojují o přežití, takže můžu dělat práci, která mě uživí, která mě baví a která má smysl. Takže to si myslím, že za odměnu a jsem za to hrozně rád. A jestli mám dětskou duši, já doufám, že jo, protože jinak bych asi nemohl psát o Čendovi Buráčkovi a vymýšlet ty věci, které jsou na těch zdech, protože teď třeba jsme dělali fakultní nemocnici v Ostravě, oddělení popálenin, a tam prostě, já jsem tam vymyslel pohádku, která se jmenuje Proč prdí lentilky? A tak jsem si říkal, je mi 52, prdící lentilky, tak dobrý, ne? Tak, kdyby vás zajímalo, proč prdí, tak prdí proto, aby vznikla duha.
No vidíte, tak to mě nenapadlo. Hostem pořadu Až na dření byl výtvarník Libor Škrlík. Díky za to. Mějte se krásně a nashledanou, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dření stejně jako videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.